tur ir lavīnas risks, jo viņi būvē tādu tā kā spā kompleksu, un viņiem īsti tur nevedās, ir sadārdzinājumi, un ja viņi nevar nosekt to maksājumu, tad viņiem jāatgriež vēl kaut kāda saņemtā nauda. Tā ir tiešām stāsts pēc būtības, kā tiek vadīts pašvaldības finanses, kur valstī ir svarīgi sakārtot skolu tīklus, sabiedriskos pārvadājumus starp skolām, saimniecību, kas ir likumā obligātās lietas, jo ka nav tā, ka pašvaldība aiziet uz priekiem un savukārt pamatlietas ir novārtā un tagad valkot jostas jautājums, tad kurā vietā savilks, ka nav tā, ka tiek atņemta nauda pamatfunkcijām. Man izskatās, ka tur prasās tomēr audits pēc būtības, kas notiek ar finansēm,